hiriira mormii baatii sadaasaa keessa Oromiyaa keessatti jalqabee aga ammaatti tufufee jiru irratti tarkaanfiin humnoota mootummaatiin fudhatamaa jiru gaddaaf yaaddoo guddaa uumuusaa dubbatu. Jiraattonni magaalaalee adda addaa qaamota mootummaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqnee jirra. Garuu deebiin arganne xiqqoodha. Kanaannoo magaalaa Finfinnee jiru Buraayyuurraa akkasumas Wallagga Bahaa, Aanaa Gidda Ayyaanaa, Magaalaa Ayyaanaa akkasumas Wallagga Lixaa magaalaa Gaambeellaa keessa haala jiru ilaalchisee jaallannee waan qindeessite qabdi kunuuti.
Magaalaa Buraayyuu keessa kan jiran manni barumsaa sadarkaa lammaffaaf kan qophaa'inaa keessatti barattoonni kaleessaa kaasee hiriiruu isaanii jiraattota naannoo keessaa tokko naa ibsee jira.
Guyyaa kaleessatti guyyaa kamisaati Preparatorii haayiskuuliin isaanii bakkuma tokko yeroo shiiftiin ganamaatiif galgalaa wal jijjiiran barattoonni haaluma amma jiru kana ilaalchisee dhaadannoo garaagaraa dhageessanii ijoolleen hidhamte nuufaa hiikamtu waraanni nurraa haa ka'u waan jedhu dhageessanii gidduma kanatti waraanni dhufee marsee gara konkolaataa lamaadha. Egaa waraanni kun lassee ijoollee kaan narreebee kaan hin bittinneessee. Haaluma kanaan mormicha addaan bittinnaa'e ijoolleen gariin deebi'anii gara manaa galanii gariin immoo mana barnootatti kutamanii hafanii isaan barumsa isaanii akka tuufan godhaman.
Mormiin sun kan dhaga'ame mooraa mana barumsaa keessatti ture?
Mooraa dhaalatti kan mooraa keessa jiran ganama yeroo ba'anii fi kan galan walii galanii kanarratti jechuudha.
Gara sa'aatii meeqa jechuu?
Gara sa'aatii 6 walakkaa.
Waaree marra jechuu?
Waaree dubarree jechuudha.
Warra kamiin irree warri mooraatti gashanii barumsa akkatti fufan godhame?
Egaa waraanani waan marsamanii fi ijoolleen karaa itti fiigan warri dhaban gariin galanii gariin achumaan faca'anii gariin immoo ni qabaman.
Poolisoota naannootii jarri?
Poolisoota miti. Poolisoonni jibaaf chaali garuu warruma raayyaa biyyaa fakkaatu waan federaalas fakkaatu uffannaan isaan uffatan. Dura piikaappii 2 kan dhufanii waraanni boodarra garuu hedduminaan dhufanii too dhangala'anii jiru. Galgalarraa karaan guutuun cufaadha barataan mormii dhageessa jedhamee waan shakkaa'e fakkaata. Guutumaan guutuutti karaan hundi isaanii jifamee ture.
Har'oo?
Har'aa inni jiru tasgabbaadhuma fakkaata garuu poolisoonni ni mul'atu. Har'a poolisoota duwwaatu mul'atu. Akka kaleessatti waraanni bal'inaan karaarratti mul'atu.
Itti gaafatamtoota manneen barumsaa kanaa dhaqqabuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne. Gama biraan godina Wallaggaa Bahaa, Aanaa, Giddaa Ayyaanaa, Magaalaa Ayyaanaa keessatti barattoonni hiriiran poolisoota arreebamuu jiraattonni ni dubbatu. Barattootan alattis jiraattonni magaalattii keessaa hidhamaa akka jiraniif akka fakkeenyaattis obbo Taaddasaa Hirphaa namni jedhaman mucaa kee fidi jedhamuudhaan to'annaa poolisii jala ega oolanii booda dhukkubi sukkaaraa qaban itti hammaannaan Finfinneetti geessamu dubbatu.
Godina Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaadha magaalaa Ayyaanaatti gaafa guyyaa 2015 guyyaa facaasaa jechuudha. Barattoonni kutaa 12 kan dabaree ganamaa gadda uffataniitu dhaadannoo oolanii mooraa keessatti. Akkuma guutuu Oromiyaa keessa jiru asirraa fi namoonni Oromoo ajjeefamaa jiran miidhamaa jiran kan dhaabbatu kan jirudha. Uffata seeraa isaanii jalatti uffata gadda uffatanii seenanii ganamaa. Barattoonni waaree boodaachi maali? Paratoorii kan kutaa 11 immoo waaree booddeedha dabareen isaanii jalqaban isaanis poolisiin achuma mooraa keessatti isaanii mittisee warra haayiskuulii kutaa 9 fudhanii immoo manni barumsaa xiqqoo walirraa fagoodha qophaa'innii fi haayiskuuliin warri haayiskuulii warri kutaa 9 fudhanii mormii eegalan isaanis poolisiin isaanii ni dachiisuu yaale.
Poolisii isa kam?
Giddarra kan jiru Oromiyaa kan naannoo fi Jaafara Bittinneessaadha kan jiru. Barattoonni warri haayiskuulii ba'aniitu gara qophaa'inaa deemanii walitti makamaniitu gadda isaanii mormii isaanii ibsachaa gara magaalaatti qajeelan.
Barumsa dhiisanii jechuudha?
Eeyyeen. Booddeegaa mi'a achirra jiru barattoota reebuu eegalee uummata bakkee irra jirus nama bakkeetti arge hundumaayyuu reebee gara mana hidhaatti buure.
Kibxata darbee jechuudha?
Kan nama dhibu. Barsiisonni mataan isaanii kan reebaman jiru. Barsiisonni tareedha kan baqatanii jala ba'anis jiru kan baay'ee rukutamanis jiru. Akka kanatti egaa nama baay'eetu reebame. Amma kana jechuun waannusi mana yaalaa kan deemanii barattoonni yaalamanii babba'an hedduutu jira.
Maatii geesse moo poolisoota geesse mana yaalaa?
Barattootumatu wal geessa. Baay'een isaanii bakkeedha waan ta'eef maatiin achi keessa jiru waan ta'eef barattoonni wal geggeessuuf uummannis kan argin geessa.
Madaa'uu akkamii fa'aadha kan ga'e?
madaamu gurupuu kanatti jira lama rukutu waan ta'eef meeshaadhaan kan rukutan hin jiru.
Meeshaa yeroo jettu rasaasaan rukutuu moo?
Rasaasaan rukutuun hin jiru. Dullaadhaa fi sadafii akkasii rukutu malee hin jiru.
Egaa ijoolleen nama dooftee wal ishee wal geessite warri hidhaman meeqa ta'u?
Lakkoofsa isaanii argachuu hin dandeenye. Karuma karaa qabanii geessu waan ta'eef kanaan duras masaasa duraa irratti kan qabamanii jiran baay'eetu jiru. Naannoo Jaangiree faarraa dhufanii kan jiran torbee lamaa ol kan hidhamanii jiran jiru. Kun hin danda'amu walii gadi sosocho'anii odeeffannoo argachuu irratti isaadha waan ta'eef daataa isaa kana jechuun irratti isa baay'eedha walumaa gala kan qabame hidhame kan madaa'es.
Warra duraan hidhame kan jette warri duraan hidhame maaliif hidhame?
Waanuma wal fakkaatudha. Miin kan jiru akkuma waliigalaatti waa'ee namaachaa turanii fi haala amma Oromiyaa keessa deemsifamaa jiru mata reebamaa jiru ajjeefamaa jiru kana mormuudhaan barattoonni haaskuulii kan Jaangiriirraas kan qabamanii dhufanii jiran jiru. Massaasa dura.
Yoom gaggeessan isaan?
Torbee lama dura gaggeessan. Ayyaanaanis kanaan dura eegalanii turanii akkuma kana ture kun marsaa lammaffaadha. Amma bifa haaraadhaan eegale.
Ijoolleen hidhamanii hidhaa keessa jiran jiru. Ega ta'ee maatiin faan iyyaafachuu hin dandeenye?
Maatiin mataan isaa kan hidhame jira. Barataan xiqqoo miliqeera ta'e badeera ta'ee maatiin akka fiduu qabu maatiin hidhamee baay'ee kan rakkachaa jirutu jira.
Maatii hidhu?
Maatii hidhu jiru. Walakkaan immoo baqachiiseera iddoo fira qabu iddoo garaagaraatti geessee jira jechuudha. Warri jalaan qabamee nafe warri qabame baafachuudha kanis rakkisaadha.
Kanaaf ijoollee diidatti ergaaru?
Iddoo biraatti geggeessaa jiru.
Amma egasiiga maaltu jira?
Amma egaa barra akkan odeeffannoo qabutti barumsi ijoolleen muraasaadha kan barataa nama tokko nama lamaa waan akkasii nama sadiifaadha kutaa tokko keessa kan jiru. Ijoollee bulaan keenyarra dhaabannee barachuu hin dandeenyu kan jiru yaada akkasii kaasu jedhanii waraqaa tokko tokkos maxxanfamee bulee eda galgalaa kan narra ganama argame waan akkasii jira jedhama. Guyyaa kaleessaa immoo elementariitti waanuma akkasii ka'ee ture barsiisota ja'a ture eebame naannoo mana barumsaa elementarii yookiin sadarkaa tokkoffaa ayyaanaa jedhama.
Barsiisonni immoo maal godhan?
Barsiisaadhaa itti gaafatamaadhaan jedhan jirre bakkeetti arginaan nama reebuu kanaaf daarikteeraaf ittaanaa isaanii eebanii jedhanii nama lama baay'ee miidhanii barsiisota.
Kan himti mana barumsaa sanaa moo?
Eeyyeen.
Gara ijoollee gortu jedhameetu gaa?
Eeyyeen tasgabbeessuu qabduu yookiin simtu kakaasa jedhamaa. Akka garaa hojjetaanis waajjira dhaqee hojjechuu daldalaanis hojjechuu sodaachaa jira. Sochiin baay'ee sodaachisaadha.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa ayyaanaa shaalaqaa Darajjee Toleeraa yeroo gabaabaaf bilbilaan argeen ture.
Helo.
Shaalaqaa Darajjee akkam ooltan?
Nagaadha.
Nagaa jaallanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Ijoollee kaleessaa faarraa nu reebannaan jedhu intarviyuu godheen ture. Poolisiin nu reebee nama maddeessee nama hidhee jedhu kanaaf isin maal jettu jedheen oduu koo madaalii isaa eeguuf jedhe.
Namni reebame hin jiru. Namni reebame hin jiru kan hidhames hin jiru dura. Malee nuun akka keenyatti nama reebne hin qabnu.
Manni barumsaa sadarkaa lammataa ayyaanaa hiriiranii hin turre ijoolleen.
Nufiratti nama rakkoo kamillee kan reebame hin jiru akka keenyatti nuyi nama reebnu hojii seeraa hojjenna.
Ijoolleen garuu hiriiraniiru sagalee dhageessaniiru?
Lakka nama hiriira yeroo inni gaggeessu nagarre.
Hiriiriyyuu hin taane. Yaalii kootti fufuudhaan bulchaa aanaa Giddaa Ayyaanaa obbo Margaa Qanaa'aattis bilbileera. Obbo Margaa attam ooltani?
Nagaa fayyaa.
Jaallanneen jedhamaan VOA irraa. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Gimbii magaalaa Gambeela keessatti poolisoonni kaleessaa fi har'a tarkaanfii uummataaf barattoota irratti fudhatan daran hamaa ta'uusaa jiraattonni dubbatanii jiru.
Fakkiinitti magaalama Gambeelaa keessatti mudate guyyaa kaleessaa roobii kamisatti bari'uu saayitii 11 keessatti waraanni dhufanii manoota namaa humnaan cabsanii seenanii nama reebuutti kaa'an.
Ofumaa moo?
Ofumaa wanti tokko iyyuu hin jiru.
Barii 11 jechuun isa lafti bari'uuf jedhu.
Isa lafti bari'uuf jedhu dukkana jechuudha. Manacha namaa cabsanii reebuutti kaa'anii mana obbo Bashaa Abdii kan jedhamu mana cabsanii ol lixanii mucaa isaa tokko fuudhanii ba'an.
Eenyu jedhama?
Eebbisaa Bashaa jedhama. sanaan boodetti deddabalanii maamushtaa kalee kan jedhamu dankaraadhaan miila isaa cabsan. Nabiyyuu kanani kan jedhamu mataa isaa falatan manumaa gadi waamani. Amma ammaatti immoo nama mana aaranii dubartoonni mataan isaa mana gadhiisanii deemaa jiru magaalaa Gambeellaa kana keessa.
Barattoota ijoolleen kun?
Barattoota miti. Nabiyyuun xumureeraa inni sun immoo daldalee jiraatu.
Dubartoonni maaliif baqatu?
Sababiin jeequmsaarraan kan kayyootti dhufan hin rukutu wanta ta'eef inuma baqatu. Namoota baay'ee qabanii ulee arreebanii gara mana dabaatti guuruutti ka'an.
Manuma namaa keessaa hiriirri tokko iyyuutu hin ta'in?
Wanti tokko iyyuu hin jiru shalluma jedhanii halkanuma dhufanii saayitii 11 keessa mana namaa cabsuu jalqaban.
Isa duras wanti ta'e hin jiru hiriirri hin jiru?
Wanti tokko iyyuu hin jiru. Sanaan booda saayitii 3 walakkaa booddee nama gammachiisa Asaffaa Guutamaa jedhamu magaalaarraa manni isaanii xinnoo achi ba'ee jira. Lafannoo ji hojjetu lafanni buna funaanna tuttitu buna keessaa ari'anii mana namaa lixee jennaan mana namaa cabsanii ol lixanii keessaa baasanii ba'ee baqatee erga inni ba'ee baqatee booddee waraanni duukaa bu'aniitu hin kufe iddoonni kufetti sarbaa isaa mirgaa rukutan.
Maaliin?
Basaasaan dha'an erga dha'anii booddee immoo mucaan lafaa ka'ee jennaanitu miilluma rukutame kanaan deemeetu ni jajjabaatu ammas immoo harka isaa bitaatti dabalan. Sana booddee waraanni warri booddee tafan dhufanii danqaraa fudhatanii mucaa kana reebuutti ka'an. Uleedhaan immoo irra deebi'an rasaasan erga inni iddoo lama rukutame booddee. Sana booddee gara mangadaa makiinaa iddoo jedhamu naannoo Bowwaa 3 jedhamutti baasanii yemmuu inni hiyye immoo namoota isaaf dirmatanii goodaaf gararraatti rasaasaanii itti qabuudhaan namoota irraa ittisanii ofuma isaaniitii itti waara keessa gangashanii akka jaallatanitti reeban. Sanaan booddee ofuma isaaniitii makiinaa waajjiraa dawwalanii waammatanii aanaa gimbiitti dawwalanii. Kan waammatan immoo uummataanii nutu qorichasii tiraanspoortii makiinaa nutu danda'a jedhanii garuu hin goone dhufanii kellaa mana hospitaala gimbii jalatti gatanii ofii isaaniitii sokkan.
Gammachiisin?
Gammachiisa Asaffaa kana. Mucaan kun baay'ee dhiigee sana booddee gara saayitii 5 walakkaadhaan isa jalqabee amma saayitii 11 of hin barre.
Dallaa mana hospitaalaa jalatti.
Gatanii sokkanii sana booddee namootuma hojjetoota mana kiimichaatu fuudhanii ol gashanii ofuma isaaniitiin saantiba walitti awwaaxxanii mucaa kana gargaaraa jiru. Amma immoo harkisaa inni bitaa'i irraa cita jedhanii dokteroonni dubbataa jiru garuu mucaan immoo naafumatti an fayyamanii narraan kutinaa jedhee falmaa jira. Miilli isaa homaan jiru fooni garuu harkisaa bitaa lafeetu caccabe wanta ta'eef amma ammaatti shakkii keessa jira.
Dhannisaa kaanoo?
Dhannisaa kaan dullaatu dabaaddabe inni bututaaf jedheetu danda'e socho'aan jiru.
Maaliif irratti fuulleffatanis?
Wanti tokko iyyuu hin jiru mucaanoo yuunivarsiitii waggaa 4 galee baratee sanee gaafa 20 eebbifamee bara 2007 galee mana jiraa hin qacaramne fi hojiis hin qabu waan tokko balleessaa tokko iyyuu hin qabu mucaan.
Isa booda magaalattii keessatti wanti ta'ee jira kana booda?
Sana booda immoo amma immoo dullaadhumaan namoota manaa gayyaasanii humnaan walgayii teessisanii maaliif ni wayyaa yoo abaa'uun wayya jettanii abaa'uu filadhaa dhiitiin tokko akka lafatti hin bannee fi dhiitiin tokko tokkoon isin geggeessina jedhanii uummata doorsisaa jiru. Akkuma kanatti gubbaadhaa ajajamneeru.
Manni barumsaa ammoo akka?
Manni barumsaa cufameera ji'a tokko walitti.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Gimbii obbo Deggafee jedhaman bilbilaan yeroo gabaabaaf an arge.
Abeet.
Obbo Deggafee akkam ooltanii?
Nagaa jirtu.
Nagumaa.
Nagaa gooftaa galatu nagaadha.
Nagaa jaallanneen jedhamaan VOA reediyoo Ameerikaa irraa.
Abeet ishi.
Achi Gambeella keessatti poolisiin manuma seeneetu namoota gadi babbaasee rurrukutee jedhu. Haala akkasiin egan irratti cufanii booda irra deddeebi'ee yaallaan bilbilli isaanii cufameera jedha. Dhaamsi afaan Ingiliffaan kaa'ame bulchaa magaalaa Gambeellaa obbo Daani'eel Booranaa bilbila harka isaanii irratti bilbilee hin kaasan dhaggeeffattoota keenya yaaliin keenya kan itti fufu ta'uu beesifne.